Vi skal lese et vers til fra Apostelgjerningene 8. Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde.» Den teksten vi har hørt i dag fra apostelgjerningene, den er jo egentlig en typisk misjonstekst. Det er faktisk flere kirkehistorikere som hevder at det var nettopp denne hendelsen der den etiopiske hoffmannen ble omvendt, og så ble han døpt et sted langs veien mellom Jerusalem og Gaza. Er det veldig mye lyd? Ja. For jeg regner med at jeg kommer til å heve stemmen litt etter hvert, og da vil jeg at dere skal ikke få vondt i øret. Er det greit? Ja. Altså, denne hendelsen som skjedde denne dagen, det er da mange som mener at det var nettopp dette som var den første begynnelse til den etiopiske kirke. For hoffmannen, han var jo veldig mektig, han var høyt ansett, og han tok med seg sin nyfunne tro, han tok den med seg inn i dronning Kandakes enorme rike. Og mindre enn 300 år senere så var kristendommen erklært til å være Etiopias offisielle statsreligion. Som misjonstekst, hvis du hørte etter, så har vi jo Philip her som et forbilde, og her kan vi lære om hvordan Gud utvelger mennesker til å dra av sted og forkynne evangeliet på nye steder. Vi kan også lære hvordan mennesker blir ledet av Gud i vitnetjenesten, og vi kan også lære hvordan en kan følge opp ganske så konkret mennesker som tar imot Jesus og som blir kristne, for å nevne noen ting. Men det er også et perspektiv som jeg mener å se her i teksten, som jeg også ønsker å dele med deg i dag. Og dette er et, kanskje kan vi si, det er et litt mer menneskelig perspektiv, som jeg håper også kan være til oppmuntring og til hjelp for oss alle. For det er vel sånn, dere, at alle sammen så opplever vi vel fra tid til annen, sånn som Philip gjorde her, at livet tar plutselig noen uventer og prøvsomme vendinger som ikke alltid er like enkle, hverken å forstå eller å godta med det første. Og kanskje så er du nettopp her i dag, som har det sånn. Du har kommet til gudstjenesten, og du er jo for så vidt takknemlig for det, men livet har gjort noen vendinger, fysisk eller på annet vis, vendinger som gjør at nå føler du deg satt til side på en måte. Du er ikke lenger der du ønsker å være, og derfor så føler du deg kanskje ubrukelig, unyttig. Du er ubrukelig og unyttig for alt og for alle omkring deg. Ja, du føler deg jo faktisk som kristen og som et vitne for Gud. Situasjonen din har gjort at du er nå unyttig. Vet du, i dag så har jeg veldig gode nyheter til deg. For ingenting er egentlig lenger fra sannheten enn akkurat det du sier kanskje til deg selv. For selv om du er satt til side, og så mye er annerledes, så håper jeg at du her i dag skal få se at du er, og du kan fremdeles være, både et nyttig og tjenlig redskap, både for Gud og for menneskene omkring deg. La meg få lov å fortelle dere om Selma. Selma Edvardsen, hun var en voldsomt fin kristen søster fra Svolvær, som jeg kjente fra min tid som tilsynsmann. Og jeg tør påstå at hun var et av de ivrigste medlemmene som vi hadde i menigheten der oppe. Selma, hun brant for Gud, og hun brant for kirka. Hun var ivrig med, hun brukte masse tid og masse krefter. Ja, hun elsket rett og slett å være med. Og det var mange mennesker som var glad i henne, og det var mange som hadde nytte av hennes tjeneste. Men så skjedde det. Selma ble eldre, og hun var litt tykk. Og det gjorde at hoftene og beina, de ville ikke mer. Og dette gjorde jo at hun kunne ikke lenger komme ut og være med, hverken på møter eller i arbeidet, sånn som hun pleide. Og dette ble en veldig sorg for Selma. Livet tok en brutal vending. Hun ble isolert, hun var nedfor, hun ble deprimert, og til slutt så kom hun på et sykehjem i nabobygda Kabelvåg, som ligger en snømil fra Svolvær. Men her på sykehjemmet her kjente ikke Selma noen, og derfor så ble jo isolasjonen og ensomhetsfølelsen det ble forsterket når hun flyttet der. Selma og jeg, vi hadde funnet en veldig fin tone. Og derfor ringte Selma støtt og stadig i denne tida. Hun hadde det tungt. Hun var nedfor, og hun lengta hjem til Gud. Hun lengta hjem til himmelen. Men så en dag, noen uker senere, så ringte hun til meg. Og så sa hun, «Nå har Herren snakket med meg.» Ja. Og det Herren hadde sagt, det var at Selma, hun var kommet på sykehjemmet fordi han hadde bruk for henne der. Nei, hva du tror, Jan Robert? Det pleide hun mange ganger å si. Her på heimen er det jo aldri et møte eller en andakt vi kan gå på. Så derfor, nå blir det min oppgave å fortelle pleierne og beboerne om Jesus. Og så har jeg fått veldig god tid til å be, sa Selma. Og jeg ber for alle menighetene og alle prestene i hele landet. Og så vil jeg si til deg, Jan Robert, oi. Jeg ber for deg og dine hver dag, og jeg ber lange bønner, og jeg blir kraftige bønner. Kan du få det bedre? Lange og kraftige bønner. Dere, Herren hadde tatt Selma til side. Og det var i seg selv på ingen måte noe hyggelig. Det å ikke lenger treffe venner eller være med i menigheten som hun elsket, som hun hadde så stor glede av, det var rett og slett veldig smertefullt. Og derfor så var det absolutt ikke til å undres over rent menneskelig at hun ble både nedfor og hun ble deprimert og hun lengtet hjem til Gud. Det forstår vi. Men som hun også selv sa, så fikk hun etter hvert se. Hun fikk se at dette var en del av Guds plan for henne. At han hadde faktisk lagt til rette for en tjeneste, en misjonsmark for henne som hun i den tida hun hadde igjen. Og det ble noen få år, så skulle hun fortjene Herren på det stedet. Og så ble da dette ordet fra Herren, det som han hadde snakket med henne om, det ble vendepunktet for henne. Og hun erfarte, som profeten Jesaja også sier et sted, «Til fred ble meg det bitre.» Ja, det bitre ble meg til fred. Men det, dere, det betyr ikke alt. Alt derette var lett. Nei, mange ganger så ringte hun og fortalte igjen om ensomheten, om savnet av venner i menigheten. Men andre ganger så kunne hun også ringe, og så jublet hun. Jeg kunne se henne for meg hvordan hun hoppet opp og ned på stolen. Hun jublet når hun kunne fortelle at nå har jeg fått vitne for en av pleierne. Eller nå har jeg fått bedt med en av beboerne. Tatt til side? Ja, hun var det. Og likevel så var hun et brukbart og tjenlig redskap for Gud og for mennesker. Ja, det var hun. La meg også få lov å fortelle deg om en annen som jeg kom til å tenke på. Hans navn det var Carl Danielsen. Og Carl han var en stille og beskjeden mann, og han var en ivrig pinsevenn. Og det er jo litt underlig kombinasjon. Ikke sant? Ja. Jeg lærte Carl å kjenne på Lista. For i mange år så var han og kona Sofie, de var trofaste med på aftenmisjonsmøtene vi hadde på Langåker. Og selv om han var stille, så var Carl allikevel en som elsket å snakke og elsket å fortelle mennesker om Jesus. Og han og Sofie, de hadde så mye interessant og egentlig spennende å fortelle om sine opplevelser med Jesus. Men så skjedde det noen få år før Carl døde at han fikk slag. Og det gjorde at han kunne ikke lenger gå ute. Men talen den hadde han beholdt. Så derfor spurte han forsamlingen en kveld på aftenmisjonen om ikke vi kunne være med og så be for ei dame og hennes bror. Og særlig be om at broren som tidligere hadde vært en kristen, at han igjen måtte finne veien til Jesus. Og det gjorde vi, selvfølgelig. Men etter at møtet var slutt, og jeg gikk bort for å hilse på Carl, så spurte han om ikke jeg hadde lyst til å høre bakgrunnen for det han hadde nevnt. Og det hadde jeg også absolutt lyst til å høre. Du skjønner, sa han, etter at jeg fikk slag, så ble det mye innesitting. Og blant de telefonene vi fikk fra familie og venner, så var det også ganske mange telefonselgere som ringte. Og da var det en dag at Carl, han fikk en liten, men en veldig klar innskytelse. Og denne innskytelse sa, Carl, dette skal være din nye misjonsmark. Og derfor ble det sånn at hver gang en telefonselger ringte og ville selge sine varer, så gjorde Carl en avtale med vedkommende. Og den gikk ut på, hvis du hører på meg, så skal jeg høre på deg. Og Carl fortalte at hver gang telefonen ringte, så håpte han at det skulle være en telefonselger. For da hadde han på den måten mulighet til å fortelle andre om Jesus. Og så var en av de telefonselgerne som ringte, det var denne dama. Carl han spurte om hun var en kristen. Nei, det sa hun var ikke, men hun hadde vært det, og egentlig så lengta hun tilbake til troen på Jesus. Og så skjedde det i løpet av samtalen at Carl fikk lede denne kvinnen tilbake til Jesus gjennom telefonen. Men før de la på og sa farvel, så spurte kvinnen om ikke han også kunne be for broren. Han hadde nemlig også tidligere vært en kristen, og nå trengte han også å komme tilbake. Det som, Det som kanskje for de aller fleste av oss oppleves som en pest og en plage. Jeg skulle nesten likt å ha tatt en håndsopprekning. Det som for de fleste av oss oppleves som en pest og en plage, det fikk Karl se som sin mulighet i Guds rike. Herren, han tok Karl til side. Og det er klart at det slaget som han fikk, og alt det dette slaget førte med seg av fysiske og følelsesmessige problemer, isolasjon og helt sikkert også nedstemthet, vet du, dette var ting som Karl måtte forholde seg til. Kom ikke utenom. Han måtte møte disse tingene hver dag. Men så lyste ansiktet opp, og tårene rant ned over kinnene i det han fortalte om kvinnen han hadde fått leda tilbake til Jesus gjennom telefonen. Tatt til side? Ja, han var det. Og likevel et nyttig og tjenlig redskap for Gud og for mennesker. Som vi hørte i tekster, så sto evangelisten Philip, han sto i en stor og en rik tjeneste i Samaria. Han var midt i begivenhetenes sentrum. Philip, han forkynte Kristus, og så står det der, og Herren gjorde mektige tegn gjennom han. Men så kaller Herren han til side. Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Og bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza, og så legges det til, denne veien, den er øde. Den er øde.» Dere, det sier vel egentlig seg selv at dette må ha vært en gedigen nedtur. For Philip, fra det å stå i en vekkelse som skapte liv og begeistring faktisk i hele byen, til det å stå mo alene ute i en øde landevei, uten anelse, hva i all verden gjør jeg her? Hva skal dette være godt for? Ærlig talt, hvem av dere er det som ikke hadde gjort seg mange tanker når livet plutselig tar den vendingen? Hvorfor i all verden har dette skjedd? Hvorfor er jeg her? Hvorfor må jeg ha det sånn? Du vet, det forunderlige er, det er som vi også ser her, det er at Herren han gir aldri noe svar på hvorfor livet tar de vendingene som livet gjør. Uansett hvor mye vi spør, uansett hvor mye vi ber, så får vi ikke svar på det. Philip han fikk ingen forklaring, han fikk bare beskjed, Philip gå. Ingen forklaringer, men mulighet. Herren la til rette en mulighet for Philip til å gjøre hans gjerning. Og der og da, gjør Guds gjerning midt i det vonde, midt i det uforståelige, i denne vanskelige situasjonen som han var havnet opp i. Nei, det er sannelig min hatt ikke alltid like lett, og heller ikke alltid behagelig. Og mange ganger så ser vi at de veiene som vi rett og slett må gå, de er hverken trivelige, og de er ensomme, de er slitsomme, og de er smertefulle. Og akkurat der tror vi at Philip var. Men så ser Philip på avstand, han ser en sky av støv, som blir større og større, og som kommer hans vei. Og denne lille støvskyen, den blir en mulighet for evangeliet som Philip griper tak i. Lite visste han hva dette ene lille møtet langt ute i ørkenen, hva dette med tida kom til å bety. Lite visste han hva dette kommer til å bety. Nå vet vi jo slettest ikke hvor lenge Philip hadde trasket alene der ute i ensomheten før hoffmannen kom. Kanskje var det timer eller dager eller uker eller måneder, vi vet ikke. Bibelen sier ikke noe om det. Men det vi allikevel klart ser, og det dette viser, det er at Philip, som nå var blitt tatt til side, han var fullt utjenlig, han var brukbar. Han var et brukbart redskap der og da. Han var et brukbart redskap for mennesker. Han var et brukbart redskap for Gud. Og han var et redskap for en hel nasjon. Etiopia. Det er sant, dere, det som vi hørte hos profeten Jesaja. Herrens tanker og hans veier. For mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Det er så mye som er skjult, men alt er allikevel ikke skjult. For hvis vi leser videre, da ser vi det at Herrens tanke, hans hensikt med å gå nettopp på denne veien, det var for å omskape det jordsmonnet der det tidligere vokste tornebusker og torner. Der skulle det nå vokse sypresser. Og i stedet for nesler, ja, der skulle det vokse myrter. Det var Herrens hensikt. Og så kaller Herren noen av oss i dag. Kanskje så er du her. Herren kaller noen av oss i dag til å gå på veier der det i dag er både tornebusker og nesler, men hans mål og hans hensikt, den kan vi få lov oss å se. Den er hans i dette. Selma, hun jublet når hun så at tårnen måtte vike i det sypressene begynte å vokse fram. Og Karl, han gråt gledestårer i det neslene ble byttet ut med myrter. La meg gå inn mot en avslutning da, og si noe om en som heter David Welander. David Welander, det er sikkert mange av dere som kjenner navnet på. Han var sangforfatter i Frelsesarmeen. Han forteller i sin vidunderlige sang, den som heter «Jeg har vandret med Jesus». Han forteller om livet og veien han måtte gå. Og livet om veien han måtte gå, det var preget av store prøvelser. Det var mørke og det var tunge tider. Som ung gutt så mistet han synet på det ene øyet etter en arbeidsulykke på Norsk Hydro på Rjukan. Da fikk han nemlig svovelsyre rett inn i det ene øyet. Og senere i livet da opplevde han lange perioder med ensomhet, med depresjon. Og veldig ofte skriver han at han ble misforstått. Men det han allikevel framfor noe annet ønsket å løfte fram, og det var det som han hadde sett. Det som han hadde sett og erfart gjennom alt dette. Men om alt om meg skifter, Jeg sang til hans pris. Han er trofast i dag som i går. Til tross for livets mange slag og til tross for egen svakhet og skrøpelighet, dette som vi leser om David Velanders liv, så ser du og jeg allikevel veldig klart og tydelig at han var i sannhet et nyttig og velsignet redskap, både for Gud, men også for oss. For ut fra hans penn, så har det kommet både den sangen vi nå om et øyeblikk skal synge, men også den sangen som i 1995 ble kåret til årets mest betydningsfulle kristne sang. Navnet Jesus blekner aldri. Dette er sanger som gjennom årene har brakt oppmuntring og trøst og velsignelse til tusener. Kanskje så opplever du som sagt at Herren har satt deg til side. Kanskje er det sykdom eller sorg, eller kanskje så er det tunge forpliktelser som du ikke kan komme under. Det er ting du rett og slett bare må stå i. Kom ikke utenom. Jeg har lyst til å avslutte nå med å gi deg en hilsen fra Guds ord. Og det var den vi hørte innledningsvis her i dag fra salme 73, der Asaf. Asaf i møte med alt det uforståelige. Så skriver han, men jeg blir alltid hos deg. Han har fått sett Gud. Gjennom alt dette Gud, så blir jeg alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, som jeg mange ganger ikke forstår, men du leder meg med ditt råd. Og siden så tar du meg opp i herlighet. Halleluja. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg har deg, så har jeg ikke lyst til noe annet. Herre, vi takker deg. Vi takker deg på dine forunderlige veier. Nei, Jesus, det er så mange ting vi slettest ikke forstår, men det vi vet, og det ditt ord vitner om igjen og igjen, at vi er i dine hender. Og uansett om livet skifter aldri så mye, så er du trofast i dag som i går, og det vil du være. Takk at det gjelder dere alle. Herre, la dette løftet, la denne visjonen åpne våre øyne, Jesus, så vi kan se dette hos deg. Sånn at livet kan være også en glede midt i det vanskelige. Det ber vi deg om. Amen.